Καθώς λοιπόν έχετε αρχίσει να μελετάτε τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, τις επιστολές που στέλνει ο Ιησούς Χριστός μέσω του Ιωάννη, του Ευαγγελιστή στις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, μου αναθέσατε σήμερα να μιλήσω για την εκκλησία των Θυατήρων και για την εκκλησία των Σάρδεων. Επομένως, αρχίζουμε να διαβάζουμε από την Αποκάλυψη το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 18, όπου έχουμε την επιστολή στην εκκλησία των Θυατήρων. Λέει «Και το αγγέλο της εν Θυατήρης εκκλησίας γράψον». Μήνυμα λοιπόν στην εκκλησία, στα Θυάτηρα, στον άγγελο της εκκλησίας των Θυατήρων. Τα Θυάτηρα είναι μία πόλη της Μικράς Ασίας, η οποία βρίσκεται νοτιοανατολικά της Περγάμου. Αν έχετε στο μυαλό σας τον χάρτη, η Πέργαμος είναι στο ύψος της Λέσβου. Οπότε σκεφτείτε, λίγο μακρύτερα στα νοτιοανατολικά είναι τα Θυάτηρα. «Τάδε λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάν». Ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί δύο στοιχεία με τα οποία παρουσιάστηκε στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, όταν εμφανίζεται και τον βλέπει ο Ιωάννης. Ένα από τα στοιχεία του είναι ότι η οφθαλμή αυτού είναι ως φλόξ πυρός, τα μάτια του λοιπόν είναι φλογερά, και τα πόδια του λέει είναι όμοια με χαλκολίβανο. Φαίνεται ότι ο χαλκολίβανος ήταν ένα είδος εξαιρετικού χαλκού, το οποίο εξορίσσονταν στον Λίβανο και που με την επεξεργασία γίνονταν ακόμα πιο λαμπρό. Επομένως, μάτια φλογερά, πόδια στραφτερά. Χωρίο 19, είδα σου τα έργα. Το πρώτο που λέει ο Κύριος αυτήν την εκκλησία είναι «ξέρω τα έργα σου». Με άλλα λόγια, το τι κάνεις, το τι δεν κάνεις, τα ξέρω όλα. Και αρχίζει να επαινεί και την αγάπη και την πίστη και την διακονία και την υπομονή και τα έργα σου τα έσχατα πλείωνα των πρώτων. Είναι πολύ ενδιαφέρον, έχει να πει κάτι σοβαρό σε αυτή την εκκλησία, κάτι σοβαρό αρνητικό, αλλά αρχίζει από έπαινο, αρχίζει από τα θετικά. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα να το έχουμε στο μυαλό μας. Θα βλέπουμε γύρω μας διάφορα αρνητικά και θα θέλουμε κάποια από αυτά τα αρνητικά να τα επισημάνουμε. Αλλά πρόσεξε, ψάξε πρώτα να βρεις τι θετικό υπάρχει και τόνισε το θετικό προτού αρχίσεις να επισημαίνεις τα αρνητικά. Υπάρχουν πράγματα που χρειάζονται διόρθωση, ναι, και που αισθάνεσαι ότι είναι υποχρέωσή σου, ότι πρέπει να μιλήσεις για να διορθωθούν. Πολύ ωραία. Ψάξε να βρεις την υπόθεση που θέλεις κάτι να διορθώσεις, τι καλό υπάρχει, τι θετικό υπάρχει. Δες τα θετικά, πες πρώτα έναν καλό λόγο για όλα τα θετικά και μετά πες την διόρθωση την οποία θέλεις να κάνεις. Επομένως εδώ τους επισημαίνει ότι παιδιά, από αγάπη βλέπω πάτε πολύ καλά και από πίστη βλέπω πάτε πολύ καλά. Και από διακονία, από υπηρεσία δηλαδή ο ένας τον άλλον μέσα στην εκκλησία και στην κοινωνία στην οποία ζείτε, πάτε καλά. Και βλέπω έχετε υπομονή, δηλαδή όταν έρχονται οι διωγμοί τους υπομένετε πολύ καλά. Και τα έργα σου λέει, τα τελευταία είναι περισσότερα από τα πρώτα, επομένως ξεκίνησες με κάποια έργα, καλά έργα, έργα αγάπης, έργα καλοσύνης και βλέπω ότι περισσεύουνε. Και αυτά που έχεις κάνει τώρα τελευταία είναι ακόμα περισσότερα από αυτά που ήταν αυτά που έκανες στην αρχή. Επομένως υπάρχει και πρόοδος. Αλλά έχω κατά σου ότι αφήσει την γυναίκα η Εζάβελ, την λέγουσα εαυτήν προφήτην, και διδάσκει και πλανά τους εμούς δούλους πορνεύσε και φαγήν ειδωλόθητα. Έχω λέει όμως κάτι εναντίον σου, κάτι δεν πάει καλά. Ενώ είναι τόσα ωραία τα καλά. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει πίστη, υπάρχει διακονία, υπάρχει υπομονή, υπάρχει πρόοδος σε έργα καλοσύνης. Υπάρχει κάτι, υπάρχει ανάμεσά σου κάποια η οποία θεωρεί τον εαυτό της προφήτη. Άρα θεωρεί ότι φέρνει μηνύματα από τον Θεό, παρουσιάζεται ως άνθρωπος που φέρνει προφητικά μηνύματα από τον Κύριο. Την ονομάζει Εζάβελ Πιθανότατα το όνομα της γυναίκας αυτής δεν ήταν η Ιεζάβελ, γιατί δεν ήταν ένα όνομα που θα το συναντούσες εύκολα στα θυάτηρα του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν. Πιθανότατα παραπέμπει στην Ιεζάβελ για την οποία διαβάζουμε στο πρώτο βασιλέον 1631, όπου μαθαίνουμε ότι ένας από τους ασεβείς βασιλιάδες του Ισραήλ, ο Αχάβ, παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά των Σιδωνίων που λεγόταν Ιεζάβελ. Και αυτό που λέει στο πρώτο βασιλέον 1631 είναι: παντρεύτηκε την Ιεζάβελ, κόρη του Εθ Βάλ, βασιλιά των Σιδωνίων, και πήγε και λάτρεψε τον Βάλ και τον προσκύνησε. Επομένως, αυτό που έκανε η Ιεζάβελ στον λαό Ισραήλ ήταν να τον οδηγήσει σε πλάνη, να τον οδηγήσει να αρχίσει να λατρεύει τον Βάλ, τον θεό των Σιδωνίων και γενικότερα των Φιλιστέων. Επομένως, λέει, προσέξτε, ανάμεσά σας υπάρχει κάποια η οποία λέει ότι φέρνει μηνύματα από τον Θεό. Αλλά τα μηνύματα δεν είναι από τον Θεό και εσείς την αφήνετε, εσείς που έπρεπε να έχετε την ευθύνη, την ηγεσία, τη φροντίδα της Εκκλησίας, την αφήνετε. Και την αφήνετε να διδάσκει ότι δεν πειράζει η ανηθικότητα και δεν πειράζει η ανοχή της αμαρτίας. Ξέρετε, από την εποχή εκείνη έχει αρχίσει να παρουσιάζεται μία διδασκαλία που ονομαζότανε η διδασκαλία των αντινομιαστών. Τι έλεγε η διδασκαλία αυτή? Έλεγε: από τη στιγμή που με το πνεύμα σου και την ψυχή σου λατρεύεις τον Κύριο, πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, από εκεί και πέρα το τι θα κάνει το σώμα σου δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Επομένως, μπορείς με το μυαλό σου, με το πνεύμα σου, με την καρδιά σου να λατρεύεις τον Θεό και από εκεί και πέρα να κάνεις τη ζωή σου. Αυτό ήταν το μήνυμα των αντινομιαστών και γι' αυτό υπάρχουν πολλά στοιχεία μέσα στην Καινή Διαθήκη που γράφουν, τους ονομάζει Νικολαΐτες αλλού, μιλάει για την διδασκαλία των Νικολαϊτών, και στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Ιωάννης επιμένει να επισημαίνει αυτή την διδασκαλία και να λέει, προσέξτε, αυτή είναι επικίνδυνη διδασκαλία. Χωρίο 21 λέει: και έδωκα αυτή χρόνων ή να μετανοήσει. Επομένως, σε αυτήν τη γυναίκα που παρουσιάζει τον εαυτό της ως προφήτισσα, που παρουσιάζει τον εαυτό της ότι φέρνει μηνύματα Θεού, της έδωσα χρόνο για να μετανοήσει, αλλά δεν θέλησε να μετανοήσει. Βλέπετε, ο Θεός πάντοτε, όταν κάτι αρχίζει να πηγαίνει στραβά στη ζωή μας, δίνει ευκαιρίες μετάνοιας. Και δίνει ξανά και ξανά ευκαιρίες μετάνοιας. Λέει στον Ιεζεκίλ 33-31, να ξέρετε, εγώ δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού. Θέλω ο αμαρτωλός να επιστρέψει και να ζει. Δεν θέλω την τιμωρία του αμαρτωλού, και βέβαια η αποκορύφωση αυτού του γεγονότος του «δεν θέλω την τιμωρία του αμαρτωλού» ήτανε η σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού. Γιατί βλέπετε, ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης. Και αυτό, παιδιά, να το έχετε σε ισορροπία στο μυαλό σας. Ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Δεν είναι Θεός μόνο αγάπης και δεν είναι Θεός μόνο δικαιοσύνης. Είναι Θεός αγάπης και δικαιοσύνης, και γι' αυτό ακριβώς η αμαρτία έπρεπε να τιμωρηθεί. Αυτό λέει η δικαιοσύνη. Το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Πώς θα γινόταν να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός? Γίνεται? Αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός. Είπε: θα έρθω εγώ, θα τιμωρηθώ εγώ για την αμαρτία όλων των ανθρώπων, ώστε να μην χρειαστεί να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός. Και έτσι να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη λέει ότι η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί. Τιμωρήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες μας, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να τιμωρηθούμε εμείς. Επομένως, ο Θεός δεν θέλει την τιμωρία του αμαρτωλού, αλλά η δικαιοσύνη του απαιτεί την τιμωρία της αμαρτίας. Και εδώ λέει: και για αυτήν τη γυναίκα της έδωσα ευκαιρίες να μετανοήσει, αλλά δεν θέλησε να μετανοήσει. Όταν λοιπόν κανένας επιμένει στην αμαρτία και δεν μετανοεί, ενώ ο Θεός του δίνει ξανά και ξανά ευκαιρίες μετάνοιας, έρχεται η κρίση του Θεού, που είναι αποτέλεσμα της δικαιοσύνης του. Γι' αυτό είπα ότι είναι σημαντικό να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης. Είναι και τα δύο. Λέει λοιπόν στο 22, «Ιδού βάλω αυτήν εις κλίνην και τους μοιχεύοντας μεταυτής εις θλίψην μεγάλην. Θα την βάλω σε κρεβάτι, με άλλα λόγια θα αρρωστήσει. Και θα περάσουν μεγάλη θλίψη αυτοί που την ακολουθούν, εάν μη μετανοήσω συν εκ των έργων αυτής». Βλέπετε, μιλάει για την κρίση και πάλι βάζει ένα παράθυρο μετάνοιας. Θα έρθει η κρίση εάν δεν μετανοήσουν. Επομένως το παράθυρο της μετάνοιας οποιαδήποτε στιγμή είναι ανοιχτό. «Και τα τέκνα αυτής αποκτενώ εν θανάτο», θα έρθει και θανατικό, γιατί βλέπετε ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, «και γνώσονται πάσε εκκλησία ότι εγώ ημί ο ερευνών νεφρούς και καρδίας και δώσω ημίν εκάστο κατά τα έργα αυτών». Η ανταπόδοση στο τέλος είναι σε κάθε έναν ανάλογα με τα έργα του. Γι' αυτό βλέπετε, είναι άλλο πράγμα η κρίση για το εάν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί κάποιος. Και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 3:18 μας λέει «Όποιος πιστεύει έχει ζωή αιώνιον και σε κρίση δεν έρχεται». Όποιος πιστεύει δεν κρίνεται για το αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Έτσι. Όποιος δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος, είναι ήδη καταδικασμένος γιατί δεν πίστεψε στον Υιό του Θεού. Αλλά θα υπάρξει και η κρίση που δεν θα είναι για το αν κανείς θα σωθεί ή δεν θα σωθεί, αλλά θα είναι η κρίση για να ανταμυφθεί ο καθένας ανάλογα με τα έργα του. Μην μπερδεύετε αυτές τις δύο κρίσεις. Από τη στιγμή που παίρνεις την απόφαση να δεχθείς σωτήρα και Κύριο τον Ιησού Χριστό, δεν κρίνεσαι πια. Σας θυμίζω Ιωάννης 5:24, «Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ούκα έρχεται», δεν θα κριθεί, «αλλά μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωήν». Ήταν στο θάνατο, κάποια στιγμή πέρασε στη ζωή και τώρα είναι στη ζωή. Αλλά υπάρχει η κρίση για να ανταμυφθεί ο καθένας ανάλογα με τα έργα του. Είναι αυτό που λέει στην Β' Κορινθίους 5:10, «Πρέπει όλοι να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, ώστε καθένας να πάρει ανάλογα με το τι έκανε με το σώμα του πάνω στη γη, είτε αγαθών λέει, είτε φαύλων». Έτσι λοιπόν εδώ πέρα μιλάει για την κρίση που θα έρθει στους ανθρώπους που επιμένουν στην αμαρτία, που δεν μετανοούν, γιατί είναι βασική αρχή της δικαιοσύνης του Θεού αυτή. Στην προς Ρωμαίους 1:18 διαβάζουμε «Αποκαλύπτεται γάρ οργή Θεού από ουρανού επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων». Οργή από τον ουρανό, οργή από τον Θεό της αγάπης και της δικαιοσύνης. Από τον ουρανό για κάθε ασέβεια, ίσον αρνητική στάση απέναντι στον Θεό, και για κάθε αδικία, επομένως αρνητική στάση απέναντι σε άνθρωπο. Βλέπετε, ανταπόδοση για την αδικία, εάν δεν υπάρξει μετάνοια, θα υπάρξει. Για κάθε φορά που σε αδίκησαν, έκαναν κάτι και σε αδίκησαν, εάν δεν υπάρξει μετάνοια, θα υπάρξει ανταπόδοση από τον Θεό. Και αν δεν δικαιώθηκες ποτέ εδώ κάτω στη γη, και αν δεν δικαιωθείς ποτέ κάτω στη γη, θα υπάρξει η δικαιοσύνη του Θεού και θα υπάρξει ανταπόδοση στον ουρανό. Χωρίο 24, «Λέγω δε ημίν της λυπής της εν θυατήρης όσοι ουκ έχουν συν την διδαχήν ταύτην». Αλλά λέει υπάρχουν κάποιοι που αυτήν την διδασκαλία της λεγόμενης η Εζάβελ δεν την ακολούθησαν, ή την ουκ έγνωσαν τα βαθέα του σατανά. Δεν προχώρησαν λοιπόν σε βάθος την αμαρτία και στη γνωριμία με του σατανά, ως λέγουσιν ου βάλω εφημάς άλλο βάρος. Δεν πρόκειται να σας βάλω άλλο βάρος επάνω σας, πλην ο έχετε κρατήσατε άρχρις ου αν ίξω. Αλλά αυτό το οποίο έχετε κρατήστε το μέχρι να έρθω. Με άλλα λόγια, ο Κύριος λέει υπάρχει ένα βάρος το οποίο πρέπει να κρατήσετε. Δεν θα είναι όλα εύκολα, θα υπάρξουν δυσκολίες, θα υπάρξουν προβλήματα. Υπάρχει ένα βάρος που θα χρειαστεί να το κρατήσετε. Κρατήστε το, δεν θα σας βάλω άλλο βάρος, αλλά κρατήστε το. Γιατί έχετε ανάγκη υπομονής, θυμηθείτε Εβραίους 10:36, έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε τις υποσχέσεις, την επαγγελία του Θεού. Και από την άλλη μεριά, να θυμάστε και αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 10:13, κάθε δοκιμασία που έρχεται είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. Κάθε πειρασμός που έρχεται είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια και ο Θεός είναι πιστός που δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε, να δοκιμαστείτε πάνω από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, θα δώσει και την διέξοδο. Επομένως, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν παρασύρθηκαν στην διδασκαλία αυτή που οδηγούσε στην αμαρτία, κατάφεραν να νικήσουν την παραπλάνηση. Και για αυτούς υπάρχει ανταμοιβή. Και ο Νικών, χωρίο 26, και ο Τυρών άχρη τέλους τα έργα μου, αυτός που μένει σταθερός ως το τέλος νικώντας. Δώσω αυτό εξουσία επί των εθνών. Θα του δώσω εξουσία πάνω στα έθνη. Και ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Και ως τα σκεύη τα κεραμνικά συντρίβεται, ως καγό ήλιφα παρά του πατρός μου, και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Εδώ γίνεται μία παραπομπή σε κάτι που αφορά τον ίδιο τον Ιησού Χριστό στον δεύτερο ψαλμό, στα χωρία 7 έως 9. Διακηρύττω το εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε. Μου είπε, γιος μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς, στην κατοχή σου θα είναι ως τα πέρατα της γης. Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις, είναι ακριβώς αυτά τα λόγια. Θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό. Επομένως, αυτό που λέει είναι ο νικητής θα μοιραστεί την εξουσία που έχω εγώ. Αυτό λέει ο Κύριος, αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Και θα του δώσω, λέει, και τον αστέρα τον πρωινό προηγουμένως, μάλλον αργότερα, στην Αποκάλυψη 22:16, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ο πρωινός. Επομένως, ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτό του με το πρωινό αστέρι και λέει, σε αυτόν που νικάει θα του δώσω και το πρωινό αστέρι, θα του δώσω τον εαυτό μου, θα ξέρει ότι είναι μαζί μου. Και ολοκληρώνεται η επιστολή, ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Όποιος έχει αυτή, να ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Ο Χριστός πολλές φορές μιλώντας έλεγε, ο έχων ότα ακούει να ακουέτο, Ματθαίος 11:15, Μάρκος 4:9, και έλεγεν, ως έχει ότα ακούει να ακουέτο, Μάρκος 4:23, ή της έχει ότα ακούει να ακουέτο. Με άλλα λόγια, έχεις αυτιά για να ακούσεις, να ακούσεις τι θέλει ο Θεός, ή έχεις αυτιά για να ακούσεις αυτά που σου αρέσουν. Ξέρετε, έχει πολύ ενδιαφέρον όταν ασχολείται κανένας με ανθρώπους σε επίπεδο συμβουλευτικής. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται να ζητήσουν τη γνώμη σου, να ζητήσουν τη συμβουλή σου, για να τους πεις αυτό που θέλουν να ακούσουν. Άμα δεν τους πεις αυτό που θέλουν να ακούσουν, ψάχνουν να βρουν κάποιον άλλον. Σημασία δεν έχει να ακούμε αυτό που μας αρέσει και αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Σημασία έχει να ακούμε τι λέει ο Θεός και τι θέλει ο Θεός. Γιατί να ξέρετε, εάν δεν έχεις αποφασίσει ότι σε νοιάζει το τι θέλει ο Θεός και αρχίσεις να ακούς συμβουλές, θα βρεις ανθρώπους να σου πούν αυτά που θέλεις να ακούσεις. Αλλά δεν θα είναι για το καλό σου. Για το καλό σου μπορεί να είναι κάτι που δεν σου αρέσει. Μπορεί και να σου αρέσει, έτσι, αυτό που λέει ο Κύριος. Μπορεί και να μην σου αρέσει. Σημασία όμως έχει να έχεις αυτιά για να ακούσεις αυτό που πραγματικά είναι το θέλημα του Θεού. Και πώς θα έχεις τέτοια αυτιά? Έχεις αυτιά για να ακούσεις όταν η καρδιά σου είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει τον Κύριο και είναι διατεθειμένη να ακούσει και να υπακούσει το θέλημά του. Έτσι λοιπόν, το κύριο πρόβλημα της Εκκλησίας των Θυατήρων ήταν η παραπλάνηση. Και εδώ ο Χριστός, αφού την επαινεί για τα καλά, μετά λέει πρόσεξε την παραπλάνηση. Και από την άλλη μεριά λέει, ξέρεις, την παραπλάνηση μπορείς να την νικήσεις. Και όποιος νικάει θα μοιραστεί την εξουσία που έχω εγώ. Μπορείς λοιπόν να αντισταθείς την παραπλάνηση και μπορείς να νικήσεις την παραπλάνηση. Και πάμε στην Εκκλησία των Σάρδεων. Τρίτο κεφάλαιο, πρώτο χωρίο. Και το αγγέλο της εν Σάρδες συν Εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρας. Λοιπόν, στον άγγελο της Εκκλησίας των Σάρδεων γράψε αυτά, λέει, και χρησιμοποιεί εδώ ο Ιησούς Χριστός δύο στοιχεία ακόμα που είχε από την πρώτη εμφάνισή του μπροστά στον Ιωάννη. Ο Ιωάννης τον είδε να κρατάει 7 αστέρια και στην Αποκάλυψη 1:20 του λέει ο Κύριος, ξέρεις αυτά τα αστέρια που με είδες να κρατώ είναι οι 7 άγγελοι των 7 εκκλησιών στις οποίες θα στείλω τα μηνύματα που έχω για αυτές. Τώρα, τα 7 πνεύματα του Θεού είναι αυτός που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού. Γι' αυτά γίνεται αρκετός λόγος στην Αποκάλυψη. Στην Αποκάλυψη 1:4 μιλάει ο Ιωάννης για 7 πνεύματα τα οποία βρίσκονται μπροστά στον θρόνο του Θεού. Και στην Αποκάλυψη 4:5 λέει ότι είναι 7 λαμπάδες φωτιάς μπροστά στο θρόνο του Θεού, μπροστά στον θρόνο του Πατέρα Θεού, που είναι λέει τα 7 πνεύματα του Θεού. Και μετά όταν ο Θεός που κάθεται στο θρόνο κρατάει το βιβλίο που φανερώνει το μέλλον της ανθρωπότητας και κανένας δεν μπορεί να το ανοίξει γιατί είναι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες και όλοι κλαίνε γιατί κανένας δεν μπορεί να ανοίξει το βιβλίο, λένε κοίταξε, νίκησε το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα και μπορεί να πάρει το βιβλίο και να ανοίξει τις σφραγίδες του. Γυρνάει ο Ιωάννης να κοιτάξει το λιοντάρι και τι να δει, ένα αρνί λέει που στεκόταν σαν σφαγμένο. Το λιοντάρι ήταν αρνί που ήταν σφαγμένο, καταλαβαίνετε. Το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα είναι ο Ιησούς Χριστός, που ανθρωπίνος η καταγωγή του ήταν από τη φυλή του Ιούδα. Ήταν όμως αρνί σφαγμένο γιατί αυτός ήταν ο αμνός του Θεού. Το αρνί του Θεού που πήρε πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Και είδε το αρνί αυτό να έχει 7 κέρατα. Το κέρας εκείνη την εποχή ήταν σύμβολο δύναμης, επομένως εξαιρετικά μεγάλη δύναμη. Παρόλο που ήταν σφαγμένο το αρνί, είχε εξαιρετικά μεγάλη δύναμη, 7 κέρατα, και είχε λέει και 7 μάτια, και αυτά τα 7 μάτια ήταν τα 7 πνεύματα του Θεού που διατρέχουν σε όλη τη γη. Το αρχαιότερο ερμηνευτικό υπόμνημα στην Αποκάλυψη το έχουμε από κάποιον που ονομάζεται Οικουμένιος, τον τοποθετούν γύρω στον 5ο με 6ο αιώνα μετά Χριστόν, και αυτός εξηγώντας τι είναι τα 7 πνεύματα του Θεού λέει, μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτά τα 7 πνεύματα του Θεού από αυτό που λέει στον Ισαΐα στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 2 και 3 και παραθέτει όπως είναι στη μετάφραση των 70 αυτά τα χωρία. Είναι το σημείο που λέει ότι θα βγει από την ρίζα του Ιεσέ ένα κλαδί και πάνω του θα αναπαυθεί το πνεύμα του Κυρίου. Και επαναπαύσετε επ' αυτόν, κρατήστε τον αριθμό, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού εμπνήσει αυτόν. Επομένως, η ερμηνεία που δίνει ο Οικουμένιος και μετά τον ακολουθούν και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας είναι ότι αυτά τα 7 πνεύματα του Θεού συμβολίζουν 7 δραστηριότητες του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος του Θεού, και οι δραστηριότητες αυτές οι 7 είναι πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύος, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα ευσεβίας και πνεύμα του φόβου Θεού. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι αυτός που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού, λέει ο Ιησούς Χριστός, και τα 7, και κρατάω τα 7 αστέρια. Αρχίζει, είδα σου τα έργα, ξέρω τα έργα σου. Βλέπετε, ο Θεός ξέρει τα πάντα για τη ζωή μας. Ξέρει πως ζούμε και ξέρει τι βιώνουμε. Ότι όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει. Λέει, έχεις το όνομα ότι ζεις, αλλά στην πραγματικότητα είσαι νεκρός. Πότε είναι κανένας νεκρός πνευματικά? Όταν είναι μόνο θεωρία, πίστη, 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 αλλά τίποτα από ζωή. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στο 2ο κεφάλαιο, στα χωρία 14-17. Λέει, παιδιά, άμα δείτε κάποιον ανάμεσά σας να πεινάει, να μην έχει να φάει και να μην έχει ρούχα να ντεθεί και με το κρύο να κρυώνει, και του πείτε πήγαινε στο καλό να χορτάσεις και να θερμανθείς και ο Θεός να σε ευλογήσει, και δεν του δώσετε τίποτα από αυτά που έχει ανάγκη, τι το όφελος? Έτσι λέει και η πίστη, ούτως και η πίστη εάν μη έχει έργα νεκρά εστί καθεαυτήν. Επομένως η πίστη είναι νεκρή όταν δεν εκδηλώνεται με πράξεις καλοσύνης, όταν δεν εκδηλώνεται με πράξεις αγάπης, όταν δεν εκδηλώνεται έτσι ώστε να φανερώσει στον κόσμο, στην κοινωνία μέσα στην οποία ζει, την αγαθότητα του Θεού, την καλοσύνη του Θεού, την αγάπη του Θεού. Επομένως, τους λέει, είσαι νεκρός. Γίνου γρηγορών. Ξύπνα, του λέει. Ξύπνα. Και στήρισον τα λοιπά έμελον αποθανήν. Και επειδή υπάρχουν και μεταξύ σου κάποιοι που ζουν ακόμα, δεν πέθαναν όλοι, κοίταξε να τους στηρίξεις. Βλέπετε, ο Θεός θέλει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Και αυτόν που βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και σε μια επικίνδυνη κατάσταση, σου λέει στήριξέ τον. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός και στον Απόστολο Πέτρο, στο κατά Λουκάν 22, 31 και 32, λέει, Σίμωνα, ο Σατανάς σας ζήτησε να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Δεν του είπε και ξέρω τι θα πέσεις, του είχε πει και προηγουμένως, θα με αρνηθείς. Αλλά λέει, όταν ποτέ επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου. Ξέρω τι θα πέσεις. Ξέρω και ότι κάποια στιγμή θα σηκωθείς. Όταν σηκωθείς, όταν επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου. Βλέπετε, ο Θεός δεν μας έχει βάλει να ζούμε την πνευματική ζωή ανεξάρτητη, μεμονωμένη. Μας έχει βάλει μέσα σε ένα πνευματικό σώμα, ώστε ο ένας να βοηθάει τον άλλον, ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Στήριξε, λέει, τα λοιπά αέμελον αποθανήν. Ούγαρ έβρικα τα έργα σου πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου. Δεν βρήκα τα έργα σου να είναι πλήρη μπροστά στον Θεό μου. Τι θα πει να είναι πλήρη τα έργα σου? Στην Εφεσίους 2:8 θυμάστε ότι λέει, είμαστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού. Και αυτό δεν είναι από μας, είναι δώρο του Θεού, δεν είναι από τα έργα μας για να μην καυχηθεί κανένας. Και το χωρίο 10 μετά λέει, αυτού γάρες μεν ποίημα, είμαστε δημιούργημα του Θεού, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, εις προητίμασεν ο Θεός ή να εν αυτής περιπατήσομεν. Είμαστε δημιούργημα του Θεού για να περπατήσουμε μέσα στα καλά έργα, μέσα στις πράξεις καλοσύνης που ο Θεός ετοίμασε για μας. Επομένως, για κάθε πιστό ο Θεός έχει ετοιμάσει πράξεις καλοσύνης να βιώσει. Για κάθε εκκλησία ο Θεός έχει ετοιμάσει πράξεις καλοσύνης να βιώσει. Επομένως, όταν ένα άτομο, ένα σύνολο ατόμων, μία εκκλησία δεν περπατάει πάνω στα έργα τα καλά, στις πράξεις της καλοσύνης που ο Κύριος ετοίμασε για να περπατήσει, τα έργα του δεν είναι πλήρης. Γι' αυτό λέει, τα έργα σου, είδα ότι δεν είναι πλήρη. Κάτι έχεις κάνει, κάτι δεν έχεις κάνει, τα περισσότερα δεν τα έχεις κάνει. Επομένως, δεν έχεις ζήσει πάνω σε αυτό που ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσεις. Μνημόνευε ουν τός ήλιφας και οίκουσας και τύρι και μετανόησον. Λοιπόν, να θυμηθείς πώς πήρες τα λόγια του Θεού, τι άκουσες και μετανόησε. Βλέπετε, και εδώ υπάρχει η προτροπή της μετάνοιας. Στα θυάτηρα λέει, της έδωσα ευκαιρίες να μετανοήσει. Εδώ τους δίνει προτροπή. Μετανόησε. Και βλέπετε ότι αυτή η προτροπή για μετάνοια είναι από τα πρώτα κηρύγματα των Αποστόλων στις πράξεις 3:19-20. Μετανοήσατε ούν και επιστρέψατε εις το εξαληφθήνε τας αμαρτίας ημών. Μετανοήστε και επιστρέψτε. Επομένως, τι θα πει μετανοήστε? Η μετάνοια είναι από το μετά και νους. Με άλλα λόγια, αλλάζω νοοτροπία. Μετάνοια είναι αλλάζω νοοτροπία. Εδώ δηλαδή λειτουργούσαμε μία αλφα νοοτροπία έως τώρα. Αλλάζω νοοτροπία και αποφασίζω να ζήσω σύμφωνα με την νοοτροπία που είναι σύμφωνη με τις αλήθειες του Θεού. Και πάλι υπάρχει μία προειδοποίηση. Εάν ουν μη γρηγορήσεις, εάν δεν ξυπνήσεις, εάν δεν συνέρθεις, ήξω ως κλέπτης και ου μη γνώς ποιαν ώραν ήξω επισέ. Θα έρθω σαν κλέφτης και δεν θα ξέρεις ποια ώρα θα έρθω, όπως φυσικά ποτέ κανένας δεν ξέρει ποια ώρα ο κλέφτης σκοπεύει να μπει στο σπίτι του. Και θυμάστε ότι αυτή είναι μία εικόνα που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στην 1η Θεσσαλονικής 5:2, λέει, θα έρθει η μέρα του Κυρίου σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Στην Β' Πέτρου 3:10 λέει, θα έρθει η μέρα του Κυρίου σαν κλέφτης. Επομένως, τους καλεί σε μετάνοια και προειδοποιεί. Ο Θεός, βλέπετε, μας λέει από πριν τα αποτελέσματα των επιλογών μας, ώστε να ξέρουμε όταν επιλέγουμε. Και καταλήγει πάλι με έπαινο. Εδώ πέρα δεν υπήρχε έπαινος από την αρχή. Από την αρχή είπε τα έργα σου, ξέρω τα έργα σου, έχεις όνομα ότι ζεις και είσαι νεκρός. Επομένως υπάρχει πλήρης αδιαφορία, υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος για το τι ετοίμασε ο Θεός, τι πράξεις καλοσύνης ετοίμασε ο Θεός. Ωστόσο υπάρχει και εξαίρεση. Αλλά έχεις ολίγα ονόματα ενσάρδεσιν, α ούκε μόλυναν τα ημάτια αυτών, και περιπατήσου συμμετεμού εν λευκής ότι άξιησαι. Έχεις ανάμεσά σου άτομα τα οποία έζησαν σύμφωνα με το θέλημά μου, ζουν σύμφωνα με το θέλημά μου και δεν έχουν παρασυρθεί από το γενικό κλίμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα, ξέρετε, γιατί πολλές φορές θέλουμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας με το τι γίνεται γύρω μας. Λέμε, μα όλοι έτσι είναι, όλοι κάνουν, ποιος θα ξεχωρίζει. Όχι. Υπάρχει η συλλογική ευθύνη της Εκκλησίας, υπάρχει η προσωπική ευθύνη η δική σου και η δική μου. Γιατί ο κάθε ένας μας στο τέλος για τον εαυτό του θα δώσει λόγο μπροστά στον Θεό. Έτσι, Β' Κορινθίους 5:10, ο κάθε ένας μας για τον εαυτό του θα δώσει λόγο μπροστά στον Θεό. Επομένως, βλέπετε, και εκεί που είχε επικρατήσει παραπλάνηση υπήρχαν κάποιοι που είπαν όχι και δεν ακολούθησαν την παραπλάνηση, αντιστάθηκαν στην παραπλάνηση. Και εδώ που υπήρχε αδιαφορία και νέκρα, υπήρχαν κάποιοι που αντιστάθηκαν στην αδιαφορία, αντιστάθηκαν στην νέκρα και είπανε, εμείς θα κάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει πάλι ανταμοιβή σε όλες τις εκκλησίες της Αποκαλύψεως. Το τέλος είναι αυτός που νικάει, αυτός που νικάει, αυτός που νικάει. Πάντοτε, μέσα σε κάθε κατάσταση, να το θυμάσαι αυτό, μπορείς να νικάς. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου, εσύ μπορείς να νικάς, εσύ μπορείς να είσαι ο νικητής. Και για αυτόν που είναι νικητής, ακόμα και μέσα στην πνευματική νέκρα, ακόμα και μέσα στην παραπλάνηση, ακόμα και μέσα στην αδιαφορία, υπάρχει ανταμοιβή. Αυτός που νικά, λέει, ο νικών ούτως περιβαλείται εν ηματίης λευκής. Θα ντυθεί με λευκά ρούχα. Βλέπετε, το λευκό ρούχο είναι το σύμβολο της αγνότητας και του καθαρισμού. Λίγο παρακάτω θα δει ο Ιωάννης ανθρώπους ντυμένους στα λευκά και θα πει, αυτοί ποιοι είναι? Α, είναι αυτοί, λέει, που λεύκαναν τα ημάτια τους, λεύκαναν τα ρούχα τους με το αίμα του αρνίου. Και λέει, και ούμοι εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής. Και το όνομά του, λέει, θα μείνει σταθερά γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Δεν θα το σβήσω από το βιβλίο της ζωής. Και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Βλέπετε, αυτή είναι η υπόσχεση που είχε πει ο Χριστός και στο κατά Ματθαίον 10:32, ποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους και εγώ θα τον ομολογήσω μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Και στο Λουκάς 12:8-9, όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου και μπροστά στους αγγέλους που βρίσκονται στους ουρανούς. Επομένως, μπορείς να νικάς. Και καταλήγει πάλι με τον ίδιο τρόπο που καταλήγει σε όλες τις επιστολές, ο έχων ους ακουσάτο ότι το πνεύμα λέγεται σε εκκλησίες, αυτός που έχει αυτή ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Ο Χριστός είχε ειδοποιήσει τους μαθητές του και τους είχε πει δύο πράγματα. Προσέχετε τι ακούτε και προσέχετε πώς ακούτε. Μάρκος 4:24, βλέπετε τι ακούγεται. Λουκάς 8:18, βλέπετε πώς ακούγεται. Πρόσεξε τι ακούς, πρόσεξε πώς ακούς. Εάν η καρδιά σου θέλει να ακούς τα λόγια του Θεού, θα ακούς και θα καταλαβαίνεις όταν ένας λόγος είναι από τον Κύριο ότι είναι λόγος του Θεού. Αλλά να θυμάσαι το εξής, ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου, μπορείς να νικάς. Υπάρχει παραπλάνηση, μπορείς να νικάς μέσα στην παραπλάνηση. Μπορείς να αντισταθείς στην παραπλάνηση. Υπάρχει γύρω σου νέκρα, πνευματική, υπάρχει αδιαφορία. Εσύ μπορείς να νικάς μέσα στην αδιαφορία. Ό,τι και να υπάρχει, εσύ μπορείς να νικάς και αυτός που νικάει θα έχει την ανταμοιβή του από τον Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε για αυτές σου τις αλήθειες και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ Είσαι αυτός που μας δίνεις τη δύναμη να προχωράμε και να νικάμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί Εσύ νίκησες επάνω στο Σταυρό και αυτή τη νίκη τη μοιράζεσαι μαζί μας. Σε παρακαλούμε, Θεέ μας Άγιε, Εσύ ρίχνε φως στους δρόμους μας, ώστε να βλέπουμε τα θαυμάσια Σου, και ρίχνε φως στις αλήθειες τις δικές Σου, ώστε να γίνονται αντιληπτές στο πνεύμα μας. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε Εσύ να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες οι δικές Σου να γίνονται βίωμα στη ζωή μας, για τη δόξα Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.